Boas tardes.
Contame, Vanessa, como xurdiu esta curiosa idea que está tendo bastante repercusión.
Sí, pois a verdad que sí que está sonando bastante. Bueno, pois a idea foi que temos que recaudar fondos para as festas da aldea que levan máis de 10 anos casi sin facerse. E bueno, facer algo que lle interese a xente, porque xa levamos todo o ano traballando arreo con elo e facendo sorteos e tal, e pois vimos esta idea, pareceunos interesante, xa non só para recaudar fondos, sino tamén para poder recuperar espazos da zona que levan moito tempo sin usarse, como é o antigo campo de fútbol que está abandonado e vamos a intentar recuperalo.
Porque, claro, ides facer un xogo que se chama A Bosta da Vaca, que vai repartir uns premios bastante considerables para ser unha comisión de festas pequena como sodes, non?
Sí, pequena e empezando. Vamos a repartir dous premios, un de 1.000 euros e outro de 500, un segundo premio. Que a ver, donde cague a vaca, pois aí levarán o premio.
Colleste la idea, por certo, de doutras, que creo que se
fixeron...
Doutras localidades. Sí, que fixeron, creo que era en Lugo, en Ourense, que fixeron algo semellante, non? Intentades...
Sí. Intentamos por aí levar un pouquinho a nosa zona.
Entón, como funcionaría? Eu compro unha rifa, un billete desta lotería particular deste xogo, e onde caga a vaca, entendo que está parcelada a finca, pois gaño un
claro,
premio, non? Explícame como vai.
Nos temos un topógrafo que nos parcela a finca por coordenadas geográficas, e entonces a vaca estará perimetrado, parcelaremos o que é o campo de fútbol en parcelas de 50 por 50 centímetros, cando a vaca faga a súa primeira cagada, irán a milimetrar ali o centro da cagada e o topógrafo dirá, pois este centro corresponde á parcela tal, á rifa tal. E despois esperaremos a que faga unha segunda para o segundo premio.
E se fai unha cagada no medio dunha parcela, bueno, perdón, no medio da parcela non, xusto no límite, efectivamente, de dúas,
sí.
No límite, como
decidís? Pois esa idea tamén a temos contemplada, porque realmente o que o topógrafo vai medir o centro xusto, entonces pode darse a casualidade que sea o centro xusto. En caso de que fora o centro xusto entre dúas, se repartiría entre dúas o premio.
E xa unha última cuestión, Vanessa. Contame como se quero participar, onde podo coller esa rifa para ver se me toca ese sustancioso premio.
Pois, mira, nos temos redes sociales, Comisión de Festas San Pedro de Cea, polas redes sociales podes poñerte San Antonio de Cea, podes poñerte en contacto con nós, e despois nos abrimos a cultural, a Casa Cultural todos os domingos pola mañá, tamén aí poderíamos comprar a rifa. Vamos poñer puntos de venta por toda a xeografía española. Publicaremos en nada. Despois tamén vai estar, vamos a emitir en streaming en Twitch. Entonces, bueno, pois, por puntos non vai ser.
Pois, Vanessa, membro de Vanessa Feixó, membro desta comisión de festas, sí, de CEA, en Vila García, graciñas por nos atender e que vai a todo
nada,
moi ben.
Grazas a vos. Veñan.